Eiropas Savienības noteiktais uzņemamo bēgļu daudzums nav atbalstāma lieta un tikai pavērs durvis vēl plašākai migrācijai. Tā izteicies Ungārijas valdības runasvīrs Zoltāns Kovačs, pamatojot valdības lēmumu sarīkot referendumu, kurā sabiedrībai būs iespējams izteikties, vai vispirms savs vārds nebūtu jāsaka nacionālajam parlamentam. Saskaņā ar Eiropas Savienības noteikto uzņemamo bēgļu daudzumu Ungārijā pie sevis būtu jāizmitina 1294 cilvēki. Eksperti referendumu Ungārijā saredz arī kā iespēju, ka premjerministrs Viktors Orbāns varētu nostiprināt savas varas pozīcijas, ja iznākums būtu viņa kampaņā labvēlīgs, bet vienlaikus tas nostiprinātu arī pret Briseli vērstu noskaņojumu valstī. Tajā pašā laikā Orbāns pretēji kritikai pret Briseles politiku bēgļu jautājumos ir atbalstījis kopīgu bruņotu spēku veidošanu un citus dziļākus integrācijas pasākumus.